Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Xi jfisser in-nom fitel?
Eħe, fitel huwa nom kif qed tgħid inti plural iftla. Dan huwa l-ispazju bejn il-bem. Il-bem huwa s-seba' l-oħxon. Sewa? U l-werrej dan l-ispazju mill-ponta tas-seba' l-oħxon, il-bem, B-E-H-E-M, u l-werrej u l-ponta tiegħu. Korrejt? U il-fetel kien kejl fil-lob ta' z-zibeċ u l-boċċi. Il-fetħa bejn il-bem u l-werrej kienet tittieħed bħala is bejn oġġettu ieħor u hawnhekk imbagħad għandna biex kompli mal-istess suġġett għandna l-kelma xiber li hija bejn il-ponta tal-bem u l-aħħar seba' tal-it. Jiġifieri ara daqsxejn kemm kienu jagħmlu differenza kellhom il-fitel u x-xiber. Interessanti. Kważi kważi x-xiber forsi għadna daqsxejn nisimgħuha, ma fitel ma nniex li ħasra ukoll għax għandna żewġ isin verament illum ħadd ma qis ħadd ma joqgħod ikejjel fuq idejh kif kien isir speċjalment fil-lob fil-mod. Issa l-kelma fitel ġejja mill-arbi. Fitr bir. Iġifieri, u fitr fl-arbi tfisser half a span, iġifieri space between the thumb and the forefinger. Anzi, b'mod eżatt, the space between the end of the thumb and the end of the index finger when extended.
Sewa.
Dika daqsxejn iktar eżatt. Issa fil-Malti seħħet il-bidla fonoloġika mir ġiet il sewa. U fis-sens ta' fetħa wkoll hemm xebħ u hawnhekk silejn forsi l-affarijiet fil-mentalità bikrija forsi overlepjaw ukoll daħlu f'xulxin u jew inkella forsi waħda fi xklet l-oħra. Għaliex fl-arbi hemm fatal bil-l issa u din hija tfisser ħan ikkwota d-dizzjonarju parting of a camel's leg mela hemm dik il-fetħa sewa u bħala nhom hemm fatil ukoll bis-sens ta' dirt of the skin rolled between the fingers. Hawnhekk il-ħmieċ li jkun hemm bejn swaba ġifieri. U dawn jista' jkun li daħlu f'xulxin aħna meta qed ngħidu hekk ġifieri meta l-moħħ Malti kien qiegħed f'kuntatt dirett mal-arbi, ġifieri meta x'aktarx meta kien hemm influenza qawwija tal-arbi. Niftehmu kelma qisha tidħol fl-oħra, aħna ħobbu naħidu, però jista' jkun li kelma tifga lill-oħra, però iżomm is-sens tagħha.
Għandax taqsam ma' fitel dik, per eżempju.
Ġejja għaliha dik, għaliex mill-istess erq ta' fitr, iġifieri ta' fitel, biex niftehmu sewwa, aħna għedna li fitel mill-arbi ġej fitr, mill-istess erq insibu fatir. U fatir fis-sens ta' lukewarm. Li qed tgħid inti fetel. Sewwa lilna tagħna l-aġġettiv li qed tgħid inti fetel. U hawnhekk allura tkompli tissaħħaħ il-bidla fonoloġika
fejn
eżatt, issir dik il-bidla konsonantali. Dan ifisser li etimoloġikament se ta' kien hemm rabta bejn fitel u fetel. Issa dina daqsxejn diffiċli biex l-spazju sewa ta' bejn il-bem u l-werrej tlaqgħu ma' aspett ta'
huma naqa' differenti da' hu.
Però ġejjin mill-istess serq. Jiġifieri s-sinjali li xi darba kien hemm rabta, kien hemm xi konnessjoni, mhux bil-fors dik ir-rabta saret fil-Malti biex niftehmu x'issa jkun saret fl-arbi imbagħad aħna kumma għamilna wrid nejha. Issa, innom ftila, x'imbagħad għandna ftila. U koll aħna sewwa ġej mill-arbi fatila li tfisser il-wekk biex nifhem u hawnhekk ara hawn erq differenti fl-arbi sewwa u bl-istess serq ta' ftila insibu il-verb fettel bħal meta aħna ngħidu fettillu jmur tokis pereżempju li ġej mill-verb fatala li jfisser to avert from u li jagħti l-espressjoni fatala du aħabba taħu. Bit-tifsira, he has caused him to change his mind. Jew kella fatala laħu. Jiġifieri to turn someone's brain u hawnhekk fettillu aqlu. Hemmhekk jiġifieri qed toqrob lejn fettillu tagħna. Jiġifieri fitel u fitel għandhom oriġini differenti minn ftila u fettel. U hawnhekk għandna storja daqs interessanti, però issa għal dawk li qegħdin forsi jistudjaw il-Malti, rridu ngħidu li dawn fil-Malti però għandhom l-istess serq. Fitel.
Qed
nifhem u jiġri aħna rridu naraw daqsxejn is-sitwazzjoni tagħna wkoll.
X'inhi pudija fil-ħjata?
Issa hawnhekk se nidħlu fil-qasam tekniku. Pudija. Fil-ħjata tintuża din il-kelma bħala bl-Ingliż tiġi salvage sewa li tfisser il-ħaxja miżjuda sewa jiġifieri faxxa drab meħjuta ftarf ta' libsa qmis jew qalziet bħala rinforz biex id-drab ma jiżarraġ. Alright, il-kelma ġejja mill-isqal li pudija. Alright, ġifieri nħadniha u ma biddilna xejn anka t-tifsira qed hemmhekk, ma aħna mbagħad rridu nagħmlu distinzjoni bejn pudija u keffa. Għaliex il-keffa bħala hemm, ara bl-Ingliż tiġi hemm sewwa, hija tarf imxaqleb ta' libsa, qmis jew qalziet u meħjut dan it-tarf fejn m'hemmx ħaxja naturalment mal-bqija tal-libsa. Il-kelma ġejja mill-arbi issa mela pudija ġejja mill-isqalli u keffa ġejja mill-arbi. Fl-arbi hemm kuffa bit-tifsir ta' hem, seam, border of a garment or edge. Dawn huma t-tifsiriet tagħha fl-arbi. U hekk aħna hawnhekk insaħħu l-argument illi il-Malti jieħu mis-sorsi tiegħu, dan il-każ mis-sorsi ta' l-isqalli u tal-arbi, imma mbagħad jaddatta u jagħmel id-distinzjonijiet u waħdu. Niftehmu ġifieri mhux sors wieħed għandu jistikja miegħu imma għandu sorsi differenti bħalma dejjem għadna sewa u mbagħad jagħmel l-adattamenti tiegħu.
Min fejn ġejja l-kelma dajsa?
Dajsa, dina għandha storja daqsxejn interessanti wkoll. Dajsa u diffiċli wkoll biex ngħidu biċ-ċert eżatt minn fejn ġejja dajsa. Ma ħalli naraw daqsxejn x'għandna illi tawna r-riċerkaturi tagħna għaliex dajsa ilha tiġi bħala kelma ilha tiġi rriċerkata ħafna sewwa jiena żgur niftakara mis-sittinijiet, naħseb illi anke qabel. U meta tinsemmi r-riċerkaturi tagħna, dik tal-li għandi f'moħħi huma l-etimoloġisti ewlenin tagħna Saraċin Unglot, Erin Saraċin Unglot u l-professur Giuseppe Aquilina sewwa. U dawna t-tnej li huma isibu li fid-dizzjonarju tal-Olandiż skolar Reinhard Dozy اللي كان يعيش في السيكلو 19 في الدكسيناريو تيهو ام الركوردياتا الكلمة عربية اسبانيولا دوخاياس دوخاياس اما هناك ريت نايت اللي السا اللي هم في دوخاياس هي السين السا نارا وارشيش اشم الفورما الترناتيفة تاها دوخاياس مش بالسين ما بالصاد għaliex fl-arbi hemm iż-żewġ tipi ta' essijiet sewa. U s-sens ta' din il-kelma Arbija Spanjola hija ta' dgħajsa, bark, boat, sewa. Dan jista' jfisser li l-Malti ħall-kelma dgħajsa mill-arbi ta' Spanja fi żmien medjevali meta Malta kellha ħafna komunikazzjoni ma' Spanja. Fil-ġrajja lingwistika Maltija nsibu xi influenzi Spanjoli oħra. Aħna darba semmejna il-kasta ta' laqam. Li fl-arbi hija laqab bil-b fl-aħħar mhux bil-ma, imma fl-arbi andalusan inbidlet fl-aqam u saret il-b saret ma. U aħna lura x'aktar xil-ħarnija minn hemmhekk, ġifieri hawnhekk huwa każ interessanti, forsi ta' min jistudja ftit iktar li aħna ċertu aspetti tas-semitiku tagħna ġie mill-arbi ta' Spanja mhux mill-arbi ta' Sqallija. Biss, niftehmu, issa meta ngħidu hekk irridu nżommu f'moħħna l-atmosfera medjevali meta t-taħlit kien ħafna iktar komuni sewa u kien jitpartat u nafu wkoll l-Isqallija kienet taħt Spanja, allura kien hemm ukoll ħafna influenzi, eċetera. Alright? Ħankomplu daqsxejn fuq il-ġrajja tagħna ta' dgħajsa. Il-kelma duħajjas xaktar ġeja minn daħħiża bil-sad hawnhekk nisewa li tfisser irkoppa. Issa din interessanti. U l-plural huwa dawaħis. U Seraċin Onglot jgħid li dgħajsa għandha l-għamla qed nikkwota l-miklem jiena, l-għamla ta' din l-għadma tal-irkoppa. Allura it-teorija ta' Seraċin Onglot hija li jista' hija waħda minnhom insomma, li tista' jkun li ġejja minn din l-għamla tal-irkoppa. U naturalment anka l-għamla tal-irkoppa jista' jkun li tat l-idea sewa ta' din il-forma, x'aktarx li anka dik il-kelma tal-irkoppa ġejja minn xi idea oħra illi tagħti l-għamla speċifika. Sewa, plassek daħħisa hija imnisla mill-verb daħħasa fis-sens ta' to hurry in doing something, sens li b'mod imbiat jista' jintrabat mal-ħeffa tal-vjaġġar fuq l-ilma. Ukoll jiġifieri hemm dawn il-konnessjonijiet. Inkomplu daqsxejn, ta' min jinnota wkoll xebħ ma' daħsa. Issa hawnhekk mhux is-sebis imbidlet manka l-għajn għax minn rajn daħsa ġiet għajn. Minn rajn għajn. Fl-arbi hemm dawk it-tnejn sewa. Aħna tinsiex qegħdin nilagħbu wkoll bl-etimoloġija aħna tal-kliem sewa. U daħsa fid-djalett tas-Sirja tfisser footprint, marka tas-sieq. Sewa. U għandha xebħ ukoll ma' daħs li tfisser it-track, il-beaten road, passaġġ jew modija ġifieri. U it-tnejn huma derivati mill-verb daħasa li tfisser to tread upon, tirfes. Alright? Il-kelma tagħna tista' tkun ġejja minn dawn il-kunċetti għax b'dgħajsa wieħed għandu passaġġ fuq il-baħar. Jista' jitla' jew jirfes fuq l-ilma. Allura din jista' jkun li tat dik il-kunċett ta' dgħajsa. Minħabba nuqqas ta' evidenza letterarja xierqa, professur Akulina jikkonkludi li dgħajsa tant popolari fil-sielna hija esklusivament Maltija b'xi konnessjoni storiċi bejn il-Maltin u l-Mori u hawnhekk qed jerġa' joħorna lura lejn Spanja. Sewa. Plus dan illi jgħid il-professur Akulina sewa, il-dizzjonarju internazzjonali magħruf bħala l-Webster Third, alright, jirrekordja bl-Ingliż u jiktiba bl-Ingliż imma jħalli l-għajn hemmhekk sewa, dgħajsa di G-H-A-I-S-A, Daisa, bil-plural Daisas, alright, bit-tifsira ta' a small boat resembling a gondola that is common in Malta, it-tifsira li għati. Imma iktar minnek, il-Webster tert jgħid li fit-taqsima, meta aħna nħarsu lej l-etimologija, il-kelma hija Maltija. U allura joħodha mal-ewwel hemmhekk ma joqgħodx imur il-bot mill-Malti. Bħala tifsiriet, issa se nibqgħu fuq il-Malti biss sewwa, dajsa nistgħu b'mod ġenerali nifirqu it-tifsiriet fi tnejn. L-ewwel nett insibuha bħala merkeb żgħir tal-baħar li jista' jkollu gverta u jinsaq bl-imqadef jew bil-palelli jew bil-qluħ jew b'xi mutur. Dina id-dajsa kif nifhmu biha normali sewwa. U allura dina tintuża skopji ġenerali ta' fuq il-baħar u f'dan is-sens nistgħu nsibu forom alternattivi bħal kenura, dingi, opra, oxra, luzzu, troller, dew kollha ħafna drabi sejħulhom dajes ukoll. Però mbagħad hemm it-tifsira l-oħra ta' merkeb żgħir li jixbaħ lil gondola li hu karatteristika ta' xtut Maltin, ġeneralment dekorattiv b'kuluri sbieħ għal skopijiet turistiċi u dina tissejjaħ ukoll dajsa tat-turisti. Sewa. Minħabba t-tifsira ġenerika tal-kelma dajsa, it-terminu jkollu ħafna kollokazzjonijiet u għalhekk ikun hemm bosta forhom bil-kelma. Per eżempju, nsibu dajsa tal-Latini, dajsa bil-mutur, dajsa tal-qdif, dajsa tal-loħ, dajsa tal-pass, dajsa tal-sajt. Ħafna. Hija kelma importanti ħafna. Li hija ħajja, naturalment, għandna nużawha, u ma tistax tajt li hemm iswieħed, per eżempju, għal dajsa, għax jekk inti tara troller. U sejħlu dajsa u koll, troller mhuwiex daqs fregatina, per eżempju, nifhemu għandek jew kajjik, għandek isin ukoll differenti. Ma allura fil-Malti jiġi li terminu dajsa huwa terminu superordinat, li ħaddan fih ħafna oħrajn.
Kelm oħra kif nistgħu nispjegaw mala fama?
Mala fama, l-ewwel nett mala fama hija lajja ħażina sewa fuq xi ħadd. Nistgħu nispjegawha bħala waqa' tal-ġieħ. Waqa' waqa' għajna bħala nomet nuża hawnhekk sewa mhux bħala verb, waqa' tal-ġieħ. Jew għajdut ta' dużunur issa. Il-mala fama mbagħad laqgħu mala fama jidħlu fil-qasam legali. U il-mala fama magħha jidħlu il-kalunja u il-libell. Fremna, x'differenzja hemm bejn kalunja u libell? Kalunja hija stqarrija malizzjuża u falza bil-fom. Jiġifieri materjal ippubblikat bil-fom, mela inti qed tgħidu. Il-libell huwa mala fama miktuba. Mhux miktuba biss fil-fatt issa issa naturalment għandna anke l-internet sewwa. Materjal ippubblikat b'forma permanenti jiġifieri, tista' tkun gazzetta, film, ittra, ritratt, internet, Facebook, eċetera. Xandir bil-fom fuq ir-radju television jitqies permanenti wkoll. Qed nifhmu x wieħed jista' jirrekordja dak li jara jekk li jisma. U sejb hemmhekk. Jiġifieri hemm dik id-differenza li libell huwa sqarrija malizzjuża però ippubblikata b'mod permanenti u kalunja b'mod li mhuwiex permanenti.
Mhm. Ġejjin il-kelmiet sen u sinna.
Sen u sinna.
Dawn għandhom l-istess serq?
Eħe, għandhom l-istess serq, is-sena u fl-arbi jinsibu allura il-verb sanna li għandha fost tifsir ieħor. L-ewwel hawnhekk qed nispjega l-arbi sanna sewwa u sanna tfisser l-ewwel raqqaq xifer ta' xafra biex jaqta' aħjar.
Tas-sen u
x'sen. Sewwa. U t-tieni nadda fis-snien. Sanna x'huwa verb. Issa, minn dan il-verb il-Malti jagħmel sen, sen sewwa, u mill-istess serq fl-arbi nsibu n-nom sin. U sin fl-arbi hija is-sinna ta' annimal, jew ta' moxt, jew ta' serriq. Sinna tas-serriq sewa u s-sinna ta' moxti u petna, ukoll. Ġifieri, dak fl-arbi. U aħna, naturalment din s-sinna ħadniha anke għal s-sinna tal-bnedmin, ġifieri għamilna estensjoni semantika sewa, għax għall-annimali, għal l-imxat u għas-srira, aħna xorta sinna u konnu sewa. Allura, il-konnessjoni semantika bejn iż-żewġ termini nistgħu nagħmluha billi ngħidu li s-sinna hija dik li tqatta l-ikel u sen tfisser ġab jaqta tajjeb. Allura hemm l-idea ta' il-kunċett ta' tuħ it-qattieħ anzi, komuni għat-tnejn.
Hemm differenza bejn sigurtà u sigurezza?
Sigurtà u sigurezza. Hemm differenza, però ngħiduha mill-bidu li ħafna drabi aħna fid-diskors.
Impartuhom daw?
Impartuhom ma nagħtux każ għad-differenzi. Imma ħalli naraw għaliex kif dejjem għadna, il-Malti ma jagħmilx ma jdaħħalx kliema għal xejn, jiġifieri la fil-Malti hemm dawn iż-żewġ forhom sinjal li b'xi mod x'imkien hemm xi daqsxejn ta' differenza. Alright? Allura ħanibdew il-ġrajja tagħhom. Sigurtà, sigurtà, sa jiena dejjem għaw, kemm sigurtà u kemm sigurezza, qed nieħu il-pronunzja u l-kidba komuni bil-g, ġew min jiktibhom bil-k ukoll, alright? Sigurtà tħaddan fiha l-kunċetti ta' garanzija f'tejjim u weda f'xi sistema, alright? Mentri sigurezza tenfasizza il-kunċett ta' kenn u ħarsien. Hawnhekk semantikament diġà qed noħorġu differenza, ħankomplu daqsxejn. Sigurtà għandha żewġ aspetti fit-tifsir tagħha, ħelsien minn xi periklu jew ansjetà. Alright? Issa nieħdu anke eżempji. U t-tieni aspett tat-tifsira hija l-polza ta' insurance. Alright? Allura bħala eżempji għandna għas-sigurtà tal-moħħ, ara, is-serħan jiġifieri, is-sigurtà tad-dar tiddependi fuq l-alarm. Safety hawnhekk sewa, u s-sigurtà fuq il-ħajja assigurazzjoni. Ok? Forom alternattivi ta' sigurtà tista' tkun il-kelma ran li m'għadix tintuża, imma storikament kienet tintuża, insurance, pledge, garanzija, ipoteka, assigurazzjoni li semmejna bail għamil tajjeb għal, nagħmel tajjeb għal xi ħadd. Right? Allura hemmhekk hemm aspett ta' sigurtà. Ara, dejjem qed tidħol isa xi wieda f'sistema. Alright? Jekk immorru għal sigurezza, insibu li dina wkoll għandha żewġ tifsiriet, oqsma ta' tifsir, ħelsien minn xi periklu jew hawnx u hawnhekk qed taqbel ħafna ma' sigurtà. Sewa? U t-tieni waħda skansar minn xi inkwiet. Mhux ħelsien imma tiskansaħ. Pereżempju, aħna ngħidu ċ-ċinturin tas-sigurezza. Hawnhekk huwa l-iskop huwa il-protezzjoni, ħarsien u protezzjoni. U allura forom alternattivi għal sigurezza huma ħarsien, skansar, protezzjoni, salvagwardja. Tħamija, tħamija hija kelma antika li tfisser protezzjoni. U tiknin, anka tiknin.
Tiknin.
U għannom verbali minn xi, milli ma kelma. Minn kemm. Tara tiknin. Għax tieħu l-erq. Il-Malti għalhekk huwa sabiħ għax dejjem jiġi waħda tiġi mill-oħra wkoll. Sewa. Kultant, mela kif qed ngħidu, it-tifsiriet ta' tnejn li huma jidħlu f'xulxin. Imma jekk aħna mmorru daqsxejn lejn l-Ingliż mod ġenerali, wak ngħidu li fl-Ingliż security l-aktar li tintuża għall-oġġetti u safety għall-persuni. U allura forsi ngħidu li sigurezza toqrob ħafna lejn safety. U naturalment mbagħad sigurezza sigurtà toqrob lejn security, anka bħala forum jisum jixpuxu
xi. Għamur għal kelma oħra, il-kelma niċu.
Niċu, kelma daqsxejn stramba. Niċu, għaliex din hija l-ewwel hija kelma li ma sibtan imkien jinħlef fid-dizzjonarju tal-professur Akulina mek biss qiegħda rreġistrata u minn fejn ġabha ma jgħidx, jiġifieri ma sitx ngħidu x'inhu, ma ħa naraw daqsxejn. Niċu, kultant ukoll nuċu, għax jagħti ż-żewġ forhom, tfisser mużbieħ żgħir. Ma nafux minn fejn ġejja, kif qed ngħid, imma fl-isqal li nsibu niku. Għax iċċe u tiġi ku, sewa, fis-sens ta' di poka kwantità o korpo, jiġifieri hemm iċ-ċokon. Hemmhekk sewa jew il-ftit li se tat-tat l-idea ta' ċokon għal mużbieħ. Jista' jkun li ġejja minn hemmhekk, però m'hemm xejn ċert fiha niċu, u laqas bħala eżempji li nafu li dina tfisser mużbieħ żgħir. Ħaġa interessanti, imma aħna fil-Malti għandna ħafna kliem misterjus, forsi xi darba nagħmlu daqsxejn ta' programm fuq dan il-kliem misterjus li għandna li laqas nafu minn fejn ġie.
Fadlinna l-aħħar żewġ minuti, xi tfisser l-espressjoni lieni?
L-espressjoni lieni din tfisser fottini, ċitjani, ingannani, daħbija, alright, lieni. Issa, anka dawn li tajt jiena dal-forum alternativi u koll juru periodi differenti, alright, u attitudnijiet differenti. Għax hawn min, per eżempju, għalih il-kelma fottini hija baxxa li m'għandux għalfejn għax naħseb jiena dik hija misconception. Niftehmu għax m'hemm xejn ħażin fil-Malti illi fottini turija bħala sens baxx. Imma ħalli nkomplu daqsxejn fuq lieni. Fl-qarbi nsibu l-verb ala. Biż-żewġ tifsirijiet ta' to fry meat in a pan, sewa aħna dina nużawha ta' lil-laħam, pereżempju, u to hate, to dislike someone. Illi hawnhekk biss nużawha din fl-idjoma. L-espressjoni lieni. Il-Malti allura kif qed ngħid żamm l-ewwel tifsira to fry u għaddatta t-tieni waħda biex minn to hate għamel to cheat. U hekk biddel it-tifsira kif dejjem ngħidu li jagħmel li jkollu bżonn il-Malti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.
Thank you.